Hoxe recibimos como convidada no Espacio As Foxas a conselleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Moi bos días.
Hola, bo día.
Moi bos día. E vamos, temos varias cousiñas para falar con ela da actualidade municipal. Unha delas é sobre os servizos sociais, que é a área que antes, na que antes era responsable Mari Carmen Martínez, que agora pues, cambiou, claro está, e creo que tens que falar de alguna sí. de algo sobre os servicios sociais.
A ver, que ademais é unha cousa que me sorprendeu. Bueno, pois pues eu recibí unha chamada dunha familia que eu coñecín cando estive en a liña de servicios sociais e que me di que bueno, sorprendentemente se lles di que non hai cartos, que se acabou a partida de cartos de servicios sociais para as axudas de emerxencia social. Vamos a ver, eu nos dous anos, que bueno, ano e medio, pero collín, digamos, dous finais de ano, a partida de cartos chegaba máis ou menos hasta outubro, novembro, e nós, bueno, negociábamos con intervención, íamos arañando cartos e cubríamos as necesidades hasta finais de ano. Así fixemos o ano pasado tamén, bueno, pero resulta que nos atopamos con que estamos en xunio, e resulta que non hai cartos. Se lle está dicindo ás familias que teñen que esperar porque non hai cartos. Quero dicir,
de que partida estamos falando?
Estamos falando
de dinheiro máis ou menos
50.000 euros, que era o que costaban os orzamentos, que bueno, a intención que tiñamos era e dende logo, se si agora nos presentan en algún momento os orzamentos, nos vamos a pedir evidentemente que se aumente porque fomos conscientes de que non chegan, non? Pero bueno, en principio 50.000 euros bueno. destinados para emerxencia social.
E digo eu, se Mari Carmen estuvo ali como responsable hasta hai dous meses canto diñeiro quedaba?
Home, eu non sei o diñeiro que quedaba, que sei que van ata agora 13 axudas municipais. Non che podo decir cada familia o que levaba, porque claro, eso depende das circunstancias.
Claro, sí.
Eu eso sempre o deixei na man das traballadoras, que eran elas cas que me decían, mira, estamos chegando ao tope, estamos en tal mes, estamos acabando os cartos, pero bueno, ata finais de outubro sempre fomos xestionando a par cos cartos que había. E bueno, non houve problemas. Os últimos dous meses do ano, un mes e medio, sí que tiñamos que, bueno, arañar porque eses cartos se esgotaron. Pero estamos falando de casi 11 meses. Quero dicir, 50.000 euros que nos cubrían 11 meses. Van axudas concedidas a 13 familias. Donde van os cartos? Quero dicir, donde van eses 50.000 euros? Porque estou segura de que en 13 familias non van repartidos. Entón, bueno, pois eu vou a preguntar por rexistro a ver donde vai ese diñeiro, a que se destinou. Bueno, pues que non lo expliquen, porque dende logo, se hai que facer unha, primeiro, donde van eses cartos? 50.000 euros, vamos, é imposible que se gasten en 5 meses. Despois, por outro lado, se efectivamente se gastaron en servicios sociais, que é donde corresponde gastalos, pues haberá que facer unha modificación de crédito xa, porque as axudas de emerxencia son necesarias e imprescindibles. Entón, bueno, pues é que, bueno, preguntaré por rexistro, porque dende logo é unha cousa preocupante, moi preocupante. E as familias, pois, sin poder acceder ás axudas, onde van os cartos?
Bueno, pois aí queda eso no, con ese interrogante. Outro asunto do que queríamos preguntar era sobre o punto limpo, que foi un dos temas que se tratou, por certo, no último pleno municipal. Non sei se xa que falta para que se poña en marcha e cal é a postura de Esquerda Unida neste convenio que se planteou.
Mira, nos, vamos a ver, o que nos parece vergonzoso. Bueno, eu é que sempre digo, eu non concibo a política tal como está feita e polo tanto, bueno, pois a min isto se me escapa, non é que se me escape, que me parece increíble. Vamos a ver, o tema do punto limpo estaba preparado sobre estas datas do ano pasado, algo antes, porque nestas datas foi cando se presentou, creo que a primeira moción que non prosperou, que se presentou, ben. O punto limpo estaba listo para daquela. E se paralizou por parte do Concello de Cabanas, porque por un cambio dunha palabra ou dun sentido, pois non sei, se eu che digo esta taza é bonita, pois non quero que poñas esta taza é bonita, quero que poñas é bonita esta taza, quero dicir, o sea, unha tontería que se paralizou, nos pensamos que, porque, bueno, contaban coa moción esa que non se pode registrar, coa chegada á alcaldía do PP, e se aprobaba, claro, estando PP. Que pasa? Que o da moción se foi, bueno, se foi dilatando. e nos atopamos con que todas as veces que se levaba a comisión ou a pleno o tema do punto limpo, non nos deu a contestación da oposición, tanto do PP como de do Partido Socialista, e bueno, Somos Pene se sumaba ao carro que lles parecera mellor, non o podemos mirar, non nos deu tempo, estamos falando de case un ano, non o podemos mirar, non nos deu tempo, retirado da orden do día, e que nos queremos facer aportacións, queremos cambiar cousas, vale, pois faced esas aportacións. Non se fixo absolutamente nada ata que por fin a moción prosperou e chegou o PP á alcaldía. Ahora se nos trae a pleno, con toda a santa jeta, porque que o teño que decir así, a mesma, o mesmo texto para aprobar. Quero dicir, non se lle modificou ninguna coma. Por que non se aprobou un ano para atrás? A ver, el galego decía outro día, bueno, que a mí non me gusta, pois si non che gusta, cambia o que teñas que cambiar, que o poideche ter feito en este ano, poideche ter feito, non retirada do pleno, claro, 11 votos para o 12 votos retirada do pleno, pois había que retirarlo do pleno. E resulta que agora nos trae o mesmo texto que tiñamos fai un ano. Con que cara nos presenta agora ese texto para aprobar? Claro, moi fácil, o que me contestou a mí outro día, que me dixo, mire, somos 9 votos, así que vamos a facernos. Claro, pero que eses 9 votos, como lle dixen eu, os poideche de ter aproveitado para que os veciños levásemos un ano e veciñas de Fene co punto limpo posto en funcionamento. Pois non, o mesmo texto que a min e que me parece de sinvergüencería, pero vamos, superlativa. Terrible, é terrible isto.
Cando se abre non se sabe aínda.
No, de momento no, porque se aprobou no pleno do xoves pasado e hai uns trámites e tal, entón, bueno, pues, pero bueno, supoño que non tardará moito agora. Quero dicir, a cuestión aquí no punto limpio era que se abrise cando estivese o PP na alcaldía.
E benres, os veciños de veciñas de Santa Ana volven mobilizarse como cada semana para que rectifiquen esas obras realizadas na Nacional 651 que lles impiden a saída directa para o casco urbano de Fene dende as súas casas. Mari Carme Martínez asistiu á última reunión dos veciños e veciñas e pode informarnos de como están os ánimos, como están as cousas.
Bueno, primeiramente decir, xa o dixen na asamblea que tivemos o mércores, pero bueno, que ali que había algunha xente que casi nos daba as gracias, o resto dos grupos políticos falaban de nós e máis do BNG por asistir ás reunións dos mércores. Nos o aclaramos ali, pero queremos aclarar para toda a veciñanza. Vamos a ver, nos asistimos por primeira vez a esta reunión do mércores pasado, porque foi a primeira vez que se nos chamou. A min, concretamente, se me enviou un WhatsApp por parte do voceiro do Partido Socialista o martes ás 11:20 da noite, avisándome da reunión. Quero dicir, eu non podo asistir, nin eu, nin os demais, a algo para o que non se nos convoca. Entón, bueno, fomos á xuntanza, bueno, tamén fixemos saber que estaban, claro, facendo todo para as 7:30 da tarde, co cal, eso é un pouco dificultoso para nós, porque as cousas que hai os berres, casi sempre hai algo no concello, o sea, algo do concello, ou de cultura, deportes, prácticamente todos os berres, é ás 8. Entón, bueno, o resto dos grupos políticos se poden dividir. Eu ou vou a unha cousa ou vou a outra. As dúas non podo. E se os veciños convocan para as 7:30, bueno, pois temos máis problema, sí. Non? Entón, o que falamos con eles foi de que o retrasaran ás 7, por lo tanto, así como o que fan eles suele durar unha hora, bueno, pois podemos asistir. Entón, o que se quedou o mércores foi que hoxe se facía unha concentración ás 7 ali na, bueno, en Santa Ana, na Rúa Bella, unha concentración ás 7 ali na rampa para, bueno, facer visible que o problema segue aí e bueno, que se está a pelexar. O Luz parece ser que se nombra, polo novo goberno do PSOE, se nombra o delegado do goberno en Galicia. Polo tanto, o seguinte paso será pedirlle a él unha xuntanza por este tema. O próximo venres queren facer, pois, aproveitando que ven San Xoán, queren facer unha luminaria. Tamén a 7 ali na Rúa Bella de Santa Ana.
O venres
da semana que ven, o venres próximo.
22.
O último venres de mes, bueno, pues se optaba por entre facer unha ruta en coche outra vez ou tal, pero houve quen propuxo pues unha manifestación tratando de cortar dos viais da estrada ata San Valentín e volver para arriba, para Santa Ana. Entón, todo isto será a 7, salvo que haxe alguna modificación ou algún cambio.
O último venres do mes de xuño.
E logo, bueno, pois pues, iría falando e tal. Entón, nos, bueno, que si pedimos é que se nos convocara a xuntanzas dos mércores cando soubera, que se nos notificara, pois senón non podemos asistir. E, bueno, pois pues, na medida do posible estaremos cos veciños, evidentemente, que as veciñas de Santa Ana E bueno, ahora a solución depende de quen depende. Nos podemos apoyar, podemos dar, pero bueno, si piden unha xuntanza co delegado do goberno, a ver o que se di e a ver o que se pode facer.
Bueno, pues quedámonos de momento con esa movilización desta tarde, ali mismo na rúa
sí,
de Santa Ana,
a
sete unha concentración.
Que ademais hoxe tamén hai algo de deportes no pabellón, por eso che digo que
si as veces incompatible
non
é,
claro, nos queremos que a veciñanza entenda que ás veces non é que pases do tema, é que en todas partes non podemos estar, e no meu caso xa nin che conto.
Outro asunto, a tala de árbores nas pistas de atletismo de Barallobre, dali do instituto, denunciades Esquerda Unida que se cortaron árbores para o amaño das pistas.
Non denunciamos, nos preguntamos.
Preguntades, pois dime.
E digo, ten cuidado como preguntas, porque esa pregunta fixen eu mismo, o señor Rodríguez Bastida, a tala de árbores na, e que bueno, e que parece de cachondeo, isto parece de patio de colexio, na pista de atletismo. E a resposta sempre, bueno, nesa línea xa non vamos a entrar na actitude deste concelleiro, foi que na pista de atletismo non hai árbores, senón os nenos e nenas chocarían con eles. A ti che parece unha resposta seria do concelleiro de deportes? É obvio que as árbores non están no medio da pista, nos referimos ao recinto, pero parece que, bueno, se aproveita calquera cousa para mofarse, burlarse, sobre todo da parte das
mulleras. Pero que volumen de árboles, cantos árboles?
É que non me sou poder dicir. Eu preguntei e dixen, vale, xa aclarado que non están no medio a medio da pista, quero saber cantas árboles se cortaron. Pois se dedicou a darme unha explicación de a que distancia se plantan as tuyas, que según di el se plantan a 30 centímetros unha da outra, pois non o sei, logo medran non sei canto, o ancho, o alto, non sei que, dixen, pero mire, que eu non quero saber o que medran as tuyas, quero saber cantas árbores se cortaron. A resposta deles foi, xa yo acabo de decir, dixen, bueno, pois que non o sabe. Logo preguntamos, porque ademais o volverei a preguntar por rexistro, quero saber o número de árbores que se cortaron. Preguntamos tamén con respecto a isto, se o fixo unha empresa, se foi feito por persoal do concello, se o fixo unha empresa que custe tuvo, a donde foi a madeira. Aquí me contestou o señor Serantes, de Medio Ambiente. É o mismo, a atitude que teñen é propia, bueno, pois de alguén, unha atitude barrio baxeira, chulesca, que ademais ao mesmo tempo pretende ser graciosa e incluso con menosprecio, sobre todo de cara sempre ás mulleres. E me contesta que esa empresa que contrataron vostedes o fixo, e lle dixen, vale, pero como eu non contratei ninguna empresa, eu tiña a miña área, quero saber que empresa é. Esa, a que contrataron vostedes, que ademais, vamos, como dicindonos pouco máis ou menos, que a empresa non valía gran cousa, bueno. E dixen, bueno, vale, pois xa que non é capaz de decirme a empresa, dígame polo menos o custe. Resposta, tal cual, xa lle contestei. Lle dixen, no, mire, eu quero saber o custe, non falo de custe. Custe cero. Dixen, vale, entón a madeira, yo acabo de decir. Eu, no, a mí vostede non me falo da madeira. Me dixo custe cero, a cambio da madeira. Entón eu vou a preguntar si tiñan un orzamento desa empresa que valore o seu traballo e si tiñan o custe da madeira, porque o mellor resulta que o traballo, pois vale, non sei, vou dicir unha cantidade de boleo que eu non sei o que pode custar un desos traballos, pois vale 1.500 euros e resulta que a madeira vale 3.000. Eu penso que aquí o que se fixo, no, ti cortas, lavas a madeira, quedamos a pre. Creo que se fixo nesa línea porque é a forma de traballar do PP, pero que eu non sei se resulta que a madeira o mellor, pois valía máis ou valía menos, non o sei. E o que quero é que me digan, tanto costaba o traballo e tanto custa a madeira, para ver se os veciños e veciñas de Pene saíron ganando ou saíron perdendo, ou quedaron a pre. Pois non fun capaz de obter resposta ninguna, nin o motivo da tala, nin canto se talaron, nin o nome da empresa, nin nada máis, nada máis. Eso é todo o que nos informan nos plenos.
Un último asunto, comedor do ramo. Esquerda Unida interesouse por esa ampliación necesaria en vista de que creo que medrou a matrícula, ¿no?
Sí,
para o curso
matrícula
escolar e facían falta
máis metros para os nenos,
máis
claro.
Sitios.
A cuestión é que aquí eu falo porque no seu momento tamén levaba o tema de educación. A mí se me informou por parte do ramo que cando empezou o goberno nesta legislatura o Partido Socialista levaba educación. E se informou de que había outra sala disposta para o comedor que era máis grande e que ademais o colexio estaba disposto a facer pola súa conta pois o traslado de, bueno, o mobiliario, poñer todo pola súa conta. O único que quería logo era, bueno, pois que lle adaptaran, adecuaran para o comedor. Ben, parece ser que, pois neste caso, a concelleira que había en aquel momento, que no. E que non se negou en rotundo a, bueno, pois eu entendo que o colexio sabe pois cales serán mellor as instalacións para eso, incluso tendo en conta o número de nenos e nenas que ten, que obviamente é previsible de que medre. Bueno, pois non, que non, foi imposible. Co cal, ahora nos atopamos con que, claro, ese número de alumnado medra, e nos atopamos con que hai que volver a invertir cartos, pois o mellor outros tantos como se invertiron no primeiro momento. Lógico que si fai falta sitio, porque outra opción era que comeran en dúas tantas, pero aí xeraba problemas, bueno, pois hai que facer, o sea, refacer un traballo que non se fixo ben no seu momento. Nos, por suposto, estamos encantados de que se melloren as instalacións, pero é algo que poido quedar feito escoitando solamente o que o colexio pedía e os motivos que, quer dicir, que non era un capricho, os motivos que o colexio alegaba naquel momento. Pero bueno, tarde, mal e arrastro, pero bueno, por fin vamos a ter ese cambio.
Moi ben, pois Mari Carmen Martínez, nada máis por
hoxe. Pois moitas gracias, meña, hasta outro día.